հայաց կտրսից։ Միջազգային մամուլում տեղ գտած հրապարակումներ կարևորագույն իրադարձությունների ու քաղաքական գործիչների վերաբերյալ։ Հայաց կտրսից, միջազգային մեկնություն մեզ ծանոթ հարցերին։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջին տարիների ընթացքում խորացել են առավել, քան երբևէ։ Հայաստանը լիարժեք անդամակցում է Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմաքաղաքական և տնտեսական միավորումներին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը ու Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կապերը ներառում են ինչպես երկկողմ դաշնակցային, այնպես էլ բազմակողմ գործընկերային համագործակցության գրեթե բոլոր ուղղությունները։ Սակայն այդ սերտ համագործակցության խորացմանը զուգահեռ վերջին տարիներին երկկողմ հարաբերություններում կուտակվել են նաև մի շարք լրջագույն խնդիրներ։ Եվ որքան էլ զարմանալի է, այդ խնդիրները վերաբերում են և ռազմաքաղաքական համագործակցությանը, և տնտեսական ինտեգրացիային։ Այդ խնդիրներն իրենց սկսում են զգացնել տալ Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև հակասությունների, ինչպես նաև Արցախյան չկարգավորված հակամարտության սրացմանը զուգահեռ։ Ավելի պարզ խոսենք։ Ուկրաինական ճգնաժամի պատճառով Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի տնտեսական պատժամիջոցները և նավթիգների անկումը բացասաբար են ազդել Ռուսաստանի տնտեսական վիճակի վրա։ Ռուբլի ընկերքնակի արժե զրկվել է, շոշափելի անկում է ապրել Ռուսաստանի ու Եվրոպայի միջև առևտուրն ու տնտեսական գործակցությունը։ Ռուսական տնտեսության անկման միտումները համընկան այն ժամանակաշրջանի հետ, երբ Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այդ ինտեգրացիոն միավորումը, ինչպես ցանկացած նման միավորում, վերացնում է երկրների միջև առևտրային սահմանափակումները և հնարավորություն տալիս խոշոր տնտեսական նախագծեր իրականացնել, մեկտեղել միմյանց ներուժը։ Սակայն Ռուսաստանի տնտեսական դժվարությունների պատճառով ինտեգրացիայի օգուտները առայժմ շոշափելի չեն։ Չնայած Ռուսաստանը շարունակում է լինել Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկերը, փոխադարձ առևտրում անկում է արձանագրվել։ Թվերը ինքնին խոսում են։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտրի անկումը 2015 թվականի առաջին կիսամյակին նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կազմել է 14.2%, կամ $653.5 միլիոն։ Ռուսաստանից Հայաստան մասնավոր դրամական փոխանցումներն այս տարվա առաջին կիսամյակին նախորդ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատ նվազել են 35.7%, կամ մոտ $512 միլիոն։ Հայաստանի տնտեսության մեջ ռուսական ուղղակի ներդրումները նույնպես նվազել են մի քանի անգամ։ Այս համատեքստում մշտապես առկա է ռուսական գազի և ռուսական ընկերության կողմից կառավարվող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից վաճառվող հոսանքի սակագների խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է ռազմաքաղաքական ոլորտում կուտակված խնդիրներին, ավելի ճիշտ խնդրին, ապա դա ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառելն է։ Ինչը ավելի զգայուն հարց է դառնում, երբ Ադրբեջանը գնալով ավելի ու ավելի շատ է սրում իրավիճակը սահմանին։ Մյուս կողմից Հայաստանում հաճախ են հնչում քննադատություններ, որ ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանը չեն արձագանքում Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին։ Սրանք են հայ-ռուսական հարաբերություններում կուտակված հիմնական խնդիրները, որոնք պահանջում են բարձր մակարդակով քննարկումներ և լուծումներ։ Եվ ահա սեպտեմբերի 7-ին Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպում, որի ընթացքում Հայաստանի նախագահը բարձրաձայնել է նշված խնդիրների մեծ մասը։ Այդ հանդիպման օրակարգը եղել է շատ լայն, խոսվել է թե տնտեսական, էներգետիկ և ռազմական համագործակցության, թե Եվրասիական տնտեսական միության և թե Արցախյան հակամարտության մասին։ Մեկնաբանում է ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը։
Հայացք դրսից։
Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը պատահական չէր։ Այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցից հետո, իսկ ռուս-ադրբեջանական տարբեր մակարդակի հանդիպումներին Հայաստանում մեծ ուշադրությամբ են հետևում։ Մյուս կողմից, այդ հանդիպումը տեղի է ունենում Հայաստանում ներքաղաքական բուռն զարգացումներից հետո, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներ, սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ այդ գործընթացները նույնպես անուղակի կապված են հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում զարգացումները ներքաղաքական բնույթ ունեն, սակայն ռուսական գործոնն ամեն դեպքում առկա է, քանի որ հաճախ Հայաստանի իշխանությունների դեմ քննադատությունը կապվում է Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն այսօր հարց է բարձրացվում, թե ինչ օգուտներ ստացավ Հայաստանն այդ որոշումից։ Սա խնդիր է, որն առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ քննարկել։ Նախագահների հանդիպման արդյունքների մասին կարելի է խոսել ավելի ուշ, պայմանավորված նրանով, թե ինչ դիրքորոշում կորտե Գրիգորի Մոսկվան էներգակիրների գնային քաղաքականության ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության առումով։ Ինչ վերաբերում է Արցախյան հակամարտությանը եւ ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության հարցում Հայաստանում առկա մտահոգություններին, Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից սպառազինություն վաճառելու խնդրին, ապա իսկապես սա սուր հարց է երկկողմ հարաբերություններում, սակայն այդ գործոնը չէ, որ դրդում է Ադրբեջանին սրել լարվածությունը սահմանին։ Գլխավոր պատճառը բանակցային գործընթացում կողմերի միջև փոխզիջման հասնելու բացակայությունն է։ Չեմ կարծում, թե Մոսկվայում նստած են լիակատար ապուշներ, որոնք կարծում են, որ Արցախյան հակամարտության թեժացումը ներկապայմաններում իրենց շահեկան է։ Մոսկվան ունի բարդ ուկրաինական խնդիր, առկա է բարդ իրավիճակ մերձավոր արևելքում։ Մոսկվան դժվար թե ցանկանում է նման պայմաններում սեփական ձեռքերով հրահրել թեժ հակամարտություն անմիջապես իր սահմանների մոտ։ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի ռազմական համագործակցության գլխավոր նպատակն է պահել այդ երկրին սեփական ազդեցության գոտում։ Սակայն Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանությունն այդ համագործակցության անմիջական հետևանքը չէ։ Մոսկվան պարզապես չի ցանկանում, որ Ադրբեջանը վերածվի երկրորդ Վերաստանի կամ Ուկրաինայի, ուստի ամեն կերպ փորձում է իր ազդեցությունն ամրապնդել Ադրբեջանում։ Ռուսաստանին բացարձակապես շահեկան չէ Արցախյան պատերազմի վերսկսումը, քանի որ այդ դեպքում կունենա միայն լրացուցիչ խնդիրներ։ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ իր խոսքում Ռուսաստանի նախագահը շեշտը դրել է առավելապես տնտեսական համագործակցության խնդիրների վրա, միաժամանակ ընդգծելով, որ քննարկելու շատ հարցեր կան։ Պուտինը մասնավորապես նշել է. «Մենք միշտ քննարկելու բան ունենք. Ես նկատի ունեմ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների առանձնահատուկ բնույթը, նկատի ունեմ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալը, ինչպես նաեւ լիարժեք մասնակցությունը մեր մեկ այլ ինտեգրացիոն կառույցին, ՀԱՊԿ-ին»։ Կցանկանայի այս առումով ձեզ հետ մի շարք հարցեր քննարկել։ Հաճելի է, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար առևտրատնտեսական գործընկերը։ Համեմատած 2013 թվականի հետ անցած տարի զգալիորեն աճել է մեր ապրանքաշրջանառությունը, բայց ցավոք, ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում տեղի է ունեցել փոփոխություն դեպի նվազում։ Այդտեղ կան որոշակի նրբություններ, որոնց ես դեռևս չունեմ պատասխաններ։ «Մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ քննարկել այդ հարցերը», ասել է Պուտինը, ըստ էության պատրաստակամություն հայտնելով լսել Հայաստանի ղեկավարի առաջարկություններն առկա խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը հիշեցրել է վերջին շրջանում Ռուսաստանի հետ ստորագրված մի շարք համաձայնագրերի մասին, մասնավորապես ռուսական գազի սակագինը $25 նվազեցնելու, հայկական զինված ուժերի համար $200 միլիոն արտոնյալ վարկի, ինչպես նաև Ռուսաստանի ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությամբ հայկական ատոմակայանի արդիականացման վերաբերյալ։ Ապա Հայաստանի նախագահը շեշտել է. «Անշուշտ մեր հարաբերություններում նոր իրողության սկիզբ է դրել Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը. Եվ իհարկե, մեզ դեռ շատ աշխատանք է սպասվում, որպեսզի այդ ինտեգրացիոն միավորման բովանդակությունը հագեցվի մեր ժողովրդի համար զգալի գործերով. Մենք պատրաստ ենք նման աշխատանքի և շահագրգռված ենք ապրանքի, կապիտալի, ծառայությունների ու աշխատուժի ազատ տեղաշարժի սկզբունքների հնարավորինս արագ կյանքի կոչման գործում. Մեզ համար դա շատ կարևոր է. Եվ այս համատեքստում, իհարկե, Հայաստանի համար առանցքային է մնում էներգակիների սակագնի հարցը. Այս ճգնաժամային իրավիճակում արտարժույթի կուրսի տատանումները պարզապես շատ բացասական են անդրադառնում սակագների վրա, և ես լիահույս եմ, որ մենք նոր լուծումներ կգտնենք, լավ լուծումներ», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Փաստացի Հայաստանի նախագահն ակնարկել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում անհրաժեշտ է ավելի խորացնել ինտեգրացիան, տնտեսության խթանման համար հստակ որոշումներ ընդունել, որպեսզի երկրների շարքային քաղաքացիներն ի վերջո զգան այդ միության օգուտները։ Բնականաբար գլխավորն այդ ամենում էներգետիկ ոլորտն է։ Սերժ Սարգսյանի խոսքում հետաքրքրական է այն հատվածը, որ արտարժույթի կուրսի տատանումների բացասական հետևանքները վերացնելու հետ կապված ինքնակնկալում է նոր լավ լուծումներ։ Ինչ նոր լավ լուծումների մասին է խոսքը։ Այս հայտարարության ենթատեքստը պարզ դարձավ, երբ ԵՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց հետևյալը. «ԵՏՄ-ում անհրաժեշտ է ինտենսիվացնել ազգային արժույթով կատարվող փոխադարձ հաշվարկները և կրճատել դոլարիզացումը»։ Այս ենթատեքստում կարևոր է ռազմավարական ապրանքների փոխադարձ առևտուրը ռուբլով կատարելու և դոլարին կապելուց ազատվելու գաղափարը», ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ «Բանն այն է, որ մենք ռուսական գազը գնում ենք դոլարով, իսկ դոլարը թանկացել է։ Նշանակում է, որ մենք փաստացի ավելի թանկ ենք վճարում գազի համար, քան նախկինում։ Ռուսաստանի կողմից 25 դոլար զեղչը ընդամենը կասեցրեց Գազպրոմի կողմից գազի սակագինը բարձրացնելու հնարավորությունը, սակայն միևնույն է, դոլարի թանկացման միտումները պահպանվում են։ Այստեղ դրամաբանական հարց է առաջանում. Ինչու Ռուսաստանին մեր ապրանքները վաճառում ենք ռուբլով, որը կրկնակի արժե զրկվել է և հանգեցրել առևտրի ծավալների անկմանը, բայց պետք է ռուսական գազի համար վճարենք դոլարով։ Այս հարցը առավել քան ռացիոնալ հարց է այն պարզ պատճառով, որ մենք, Հայաստանն ու Ռուսաստանը, միևնույն տնտեսական միության անդամ ենք։ Իսկ տնտեսական միությունը ենթադրում է ֆինանսատնտեսական քաղաքականությունների համաձայնեցում, որ կողմերը շահեն, այլ ոչ թե տուժեն։ Հակառակ դեպքում տնտեսական ինտեգրացիայի իմաստը կորում է։ Իսկապես պետք է անկեղծ լինել և ասել, ի վերջո դաշնակիցներ ենք, որ եթե ուզում եք դոլարով առևտուրն անենք, ապա անենք դոլարով լիարժեք, ուրեմն մեր գյուղ մթերքի ու կոնյակի համար դուք էլ վճարեք դոլարով։ Հասկացեք, ի վերջո, այդքան արժեզրկված ռուբլին ինչ ենք անելու, որտեղ ծախսենք։ Փաստորեն Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը բացահայտ խոսում է այս խնդրի մասին, ինչից կարելի է ենթադրել, որ այդ հարցում ռուսական կողմն ըստ երևույթին պատրաստակամ է համաձայնության գալ։ Այլապես Հայաստանը բարձր մակարդակով այդ հարցը չէր բարձրացնի։ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման մյուս առանցքային թեման բնականաբար եղել է Արցախյան հակամարտությունը։ Անդրադառնալով թեմային, Հայաստանի նախագահը դիմելով ռուս գործընկերոջը նշել է. «Կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին անձամբ ձեզ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիների որոնման ուղղությամբ ջանքերի համար. Վերջին երկու շաբաթներին սահմանում շատ լարված է. Ադրբեջանական կողմը բացի խոշոր դրամաչափի հրազենից կիրառում է հրետանային զենք. Իհարկե, մենք ստիպված ենք պատասխան տալ. Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսպիսով Հայաստանի նախագահը հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թեժացման հարցը մտադիր է բարձրացնել ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Այս առումով Հայաստանում մշտապես առկա է քննադատություն, որ ՀԱՊԿ-ի դաշնակիցները որևէ կերպ չեն արձագանքում Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին, հետևաբար նրանք իրական դաշնակիցներ չեն։ Սակայն այստեղ հարկ է որոշակի հստակություն մտցնել, քանի որ թեման հաճախ շահարկվում է առանց հաշվի առնելու կամ գուցե նաև չիմացության պատճառով, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ՀԱՊԿ-ը և որ դեպքերում է այդ ռազմաքաղաքական դաշինքը պարտավոր արձագանքել։ ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի 4-րդ հոդվածում սահմանվում է, որ կազմակերպության անդամ որևէ պետության դեմ ագրեսիան, ռազմական հարձակումը, որը սպառնում է այդ երկրի անվտանգությանը, կայունությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ապա դա համարվում է ագրեսիա և ռազմական հարձակում կազմակերպության բոլոր մնացած անդամների դեմ։ Սակայն այս ձևակերպումից հետո պայմանագրում մանրամասնվում է, որ եթե որևէ անդամ պետություն ռազմական հարձակման է ենթարկվում, ապա այդ պետության խնդրանքով կազմակերպության մնացած անդամները անհրաժեշտ, այդ թվում ռազմական օգնություն են ցուցաբերում։ Այսինքն, ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները արձագանքում են իրենց դաշնակցի դեմ ագրեսիան և ցուցաբերում համապատասխան աջակցություն այդ պետության դիմելու պարագայում։ Իհարկե, դա չի նշանակում, թե դաշնակիցները չպետք է սեփական նախաձեռնությամբ արձագանքեն, սակայն ամբողջ ասվածի բովանդակությունն այն է, որ եթե ռազմական հարձակման ենթարկվող պետությունն ի վիճակի է ինքնուրույն լուծել իր խնդիրները, պատասխանել հակառակորդին, ապա դաշնակիցների միջամտության անհրաժեշտություն պարզապես չկա։ Նրանք պարտավոր կլինեն արձագանքել այն դեպքում, երբ անդամ պետությունը այդ հարցով նրանց դիմի։ Եվ ահա այսպիսի իրավիճակի հայ-ադրբեջանական բախումների պարագայում։ Հայաստանն ինքնուրույն սեփական ուժերով դիմադրում է հակառակորդին, անգամ ցավալի հակահարվածներ տալիս։ Ուստի այս պահին չկա ՀԱՊԿ-ի միջամտության անհրաժեշտությունը։ Իսկ երբ ասում ենք ՀԱՊԿ-ի միջամտություն, բնականաբար նախ եւ առաջ ենթադրում ենք Ռուսաստանի միջամտություն։ Իսկ Ռուսաստանը, որպես Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման միջնորդ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն, ի պաշտոնե պարտավոր է ոչ թե պատերազմ հրահրել, լինել հնարավորինս չեզոք, փորձել հաշտեցնել հակամարտող կողմերին, այդ հարցում գործընկեր Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ միասին։ Նման իրավիճակում, որպես միջնորդ, Ռուսաստանը պետք է հանդես գա խաղաղության կոչերով, շեշտի, որ հակամարտության ռազմական լուծում գոյություն չունի, որ խնդիրը պետք է լուծել բանակցությունների միջոցով։ Ռուսաստանի ղեկավարությունն այդպես էլ անում է, և դա էլ հենց մեր ակնկալիքն է։ Հայկական բանակն ապացուցել է, որ ի վիճակի ինքնուրույն հաղթել Ադրբեջանի հետ ցանկացած պատերազմում, սակայն պատերազմ մենք չենք ուզում, մեզ պետք է խնդրի խաղաղ կարգավորում։ Ուստի Ադրբեջանին այդ խաղաղությունը պարտադրելիս կարևոր է Ռուսաստանի զսպող գործոնը։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր պահանջում են, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանի դեմ միակողմանի կոշտ քայլերի դիմի, ապա պետք է հաշիվ տան իրենց, որ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը պետք է հրաժարվի միջնորդի իր կարգավիճակից։ Սակայն բոլորն էլ հասկանում են, որ առանց Ռուսաստանի միջնորդության հնարավոր չէ լիակատար համաձայնության հասնել։ Ռուսաստանը կարող է ինչպես աջակցել հակամարտության կարգավորմանը, այնպես էլ խոչընդոտել դրան։ Եվ ահա այս հարցում մեզ բնականաբար մտահոգում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառելը։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ դա զուտ բիզնես է։ Շատերը նշում են, որ եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանից չգնի սպառազինություն, կգնի այլ երկրներից, այսինքն իրավիճակը դրանով չի փոխվի։ Անգամ ասվում է, որ Ադրբեջանը հայտնվում է Ռուսաստանից կախվածության մեջ, հետևաբար Ռուսաստանի համար ավելի հեշտ կլինի սանձել Ադրբեջանը և վերահսկել նրան։ Քանի որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, ապա պատերազմի վերսկսման դեպքում Հայաստանին ավելի շահեկան կլինի այդ իրավիճակը, քանի որ Ռուսաստանը կարող է կաթվածահարանել ադրբեջանական կողմին վաճառված սպառազինության օգտագործումը։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ Ռուսաստանը, լինելով Հայաստանի դաշնակից, զինում է Հայաստանի թշնամուն։ Սա խնդիր է, որը բնորոշ է ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Իրավիճակը հասկանալու համար պետք է հասկանալ, թե ինչպես են գերտերություններն առաջ տանում իրենց շահերը։ Դա կոչվում է հավասարակշռություն հաստատելու քաղաքականություն։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներն աջակցում է իր դաշնակից Իսրայելի թշնամի Պաղեստինցիներին։ Միացյալ Նահանգները վերջերս իր դաշնակից Իսրայելի թշնամի Իրանի հետ համաձայնության եկավ միջուկային խնդրի շուրջ։ Խոստացավ չեղարկել Իրանի դեմ իր պատժամիջոցները, ինչպես նաև արտոնեց որոշ տեսակի պաշտպանական սպառազինություն գնել, ինչը լուրջ քննադատության արժանացավ Սաֆարյանների կողմից։ Բացի դրանից, Միացյալ Նահանգներն աջակցում է իր դաշնակից Թուրքիայի թշնամի քրդերին։ Անգամ Արցախյան հարցում Միացյալ Նահանգներն ունի հետաքրքիր դիրքորոշում։ Ամերիկացիներն ուղղակի ֆինանսական օգնություն են տրամադրում իրենց դաշնակից Թուրքիայի դաշնակից ադրբեջանցիների թշնամի արցախցիներին։ Մի խոսքով, այս քաղաքականության հիմքում ընկած է բաժանիր և տիրիր սկզբունքը։ Երբ գերտերությունները փորձում են իրենց շահերն առաջ տանելու համար ապահովել ուժերի բալանսը տարբեր տարածաշրջաններում, սա իրողություն է, որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Մեկնաբանում է արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։
Հայացք դրսից։
Շրջանառության մեջ է դրված առաջին վարկածը, որ ռուսերը ադրբեջանցիների հետ միանալով ուզում են հանձնել հողեր։ Ես կարծում եմ, սա իրացիոնալ և ոչ տրամաբանական մոտեցում է այսօրվա քաղաքական իրավիճակում, որովհետև դա չի լինի։ Ինչու չի լինի? Ոչ թե նրա համար, որ ռուսերը մեր դաշնակիցներն են։ Եթե ռուսերը մեծ շահեր ունենային այդ հարցում հանձնելու, ապա բոլոր դաշնակցային համաձայնությունները, ես կարծում եմ, կխամրեին կայսրապաշտական շահերի դեմ հանդիման։ Բայց այդպիսի դիվիդենդներ Ռուսաստանը չի կարող ունենալ հողերը հանձնելու դեպքում, դա ոչինչ չի փոխի։ Նախ, եթե կապվում է դա նրա հետ կամ պայմանավորվում է այն բանով, որ հանձնեցին հողերը, այսինքն օգնեցին, որ հողերը հանձնվի և Ադրբեջանը դառնա ԵՏՄ-ի անդամ, դա չի լինի։ Ադրբեջանը ինքը չի ուզում, նա երբեք չի մտնի ԵՏՄ։ Այդքան հասկանում են նրանք, որ դա իրենց շահերի չի բխում։ Ուրիշ ինչ կարող է տալ Ադրբեջանը։ Կասպյան ավազանը չի կարող տալ։ Գաբալը արդեն ռուսերը իրենք հրաժարվեցին, որովհետև արմավիրում ունեն դրանից ավելի հզոր ռադիոլոկացիոն կայան։ Ինչ է մնում այնտեղ։ Երկ կողմ համագործակցությունը, զենքի վաճառքը արդեն դա առանց այն էլ կա և ըստ երևույթին պետք է շարունակվի։ Մենք ուզում ենք, թե չենք ուզում։ Գիտեք, որ Լավրովը հրավիրեց ուրեմն Սվերդլով մասնակցելու տոնավաճառին։ Այնպես որ մեծ փոփոխություններ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում չի լինի։ Քաղաքական առումով Ռուսաստանը երբեք և երբեք չի միանա այնպիսի դաշինքների, ինչպես Ադրբեջանը և Թուրքիան Երակոմ ինքն էլ միանա դրան, որովհետև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները ոչ մի ժամանակ երբեք չեն եղել շատ բարձր մակարդակի և չեն էլ կարող լինել։ Սա արդեն կենսաֆիլիսոփայական խնդիր է։ Ես ինձ համար մի բանաձև եմ, այսպես ասած, ընդունել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար դա ստրատեգիական դաշնակից է, իսկ Ադրբեջանը սիտուացիոն հաճախորդ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս իրադրությունը տարածաշրջանում և աշխարհաքաղաքական խնդիրներում դեռ երկար կարող է շարունակվել, անկախ նրանից, թե ինչպես կզարգանան դեպքերը տարածաշրջանում։ Երկրորդը, եթե խոսենք զենքի, որը շատ ցավոտ հարց է, զենքի վաճառքի կամ հանձման մասին, իհարկե սա ռուսական լուրջ մտածողներ հիմա էլ են ասում, քաղաքագետներ, որ ի սկզբանե սխալ է կատարվել, ըստ երևույթին Ռուսաստանը չպետք է գնար այդ քայլին, և փաստորեն այսօր 85%-ը ադրբեջանական զենքի ռուսական է։ Ինչի դա կարող է բերել։ Հարցը նրանում է, որ եթե մեծ պետությունը հանձնում է զենք կամ վաճառում է զենք, որոշ առումով կախման մեջ է դնում այն երկրին, որը ընդունում է այդ զենքը։ Ես իմ փորձով կարող եմ ասել, որ սովետական տարիներին խորհրդային միության այն երկրները, որոնք մեր կողմն էին կանգնած, այսինքն խորհրդային միության, ես ստանում էին խորհրդային միությունից զենք, ես նկատի ունեմ Ալժիր, Մոզամբիկ, Անգոլա, ես երկար աշխատել եմ Ալժիրում, կարող եմ ասել, որ իրոք ընկնում էին որոշ առումով կախվածության մեջ այն երկրից, որից առնում էին զենքը։ Բայց ժամանակներն են այլ եւ պարտներներն են այլ։ Եթե Ալժիրին կամ Անգոլային զենք էին տալիս, ապա Ֆրանսիան ոչ մի դեպքում սովետական միության վրա չէր հարձակվելու, որ այդ զենքը օգտագործվեր մերոք։ Հիմա բոլորովին այլ ժամանակներ են։
Գերտերություններն ունեն առաջնային շահեր եւ իրենց քայլերում չեն փորձում զոհել դրանք երկրորդական շահերի համար։ Միացյալ Նահանգները չափազանց հեռուն չի գնա, որպեսզի կորցնի Իսրայելին եւ Թուրքիային։ Նույնքերպ Ռուսաստանի քայլերը վկայում են այն մասին, որ Հայաստանը միևնույնն է, տարածաշրջանում Ռուսաստանի միակ վստահելի դաշնակիցն է։ Դրա վկայությունները շատ են, սկսած արտոնյալ տնտեսական ռազմական աջակցությունից վերջացրած քաղաքական համերաշխությամբ։ Օրինակ, երբ Ռուսաստանի նախագահը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին այցելեց Երևան։ Ռուսական ռազմաբազայի արկայությունը եւ Հայաստանի զինված ուժերին ցուցաբերվող նրա աջակցությունը համեմատելի չեն Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ռազմական համագործակցության հետ։ Սակայն եկել է պահը, որ Հայաստանը Ռուսաստանին հասցնի այն գաղափարը, որ այլևս ցանկալի չէ, որպեսզի Ադրբեջանը Ռուսաստանի օգնությամբ փորձի փոխել ուժերի բալանսը։ Դրա վկայությունն է այն, որ Ադրբեջանը սրում է բախումները ոչ թե Արցախի, այլ անմիջապես Հայաստանի հետ սահմանին, մասնավորապես Տավուշում։ Սկսել է ավելի մեծ դրամաչափի զինատեսակներ կիրառել, թիրախավորելով նաև սահմանապահ գյուղերի խաղաղ բնակիչներին։ Սա առաջացնում է հապկի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների կատարում, քանի որ ագրեսիան անմիջականորեն վերաբերում է Հայաստանին։ Ուստի պատահական չէ, որ Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, որ խնդիրը ավելի մանրամասն կներկայացնի հապկի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Փաստորեն պետք է ընդունել հետևյալ իրողությունները։ Հապկը նախ եւ առաջ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը Թուրքիայից։ Դա նրա գլխավոր ֆունկցիան է մեզ համար։ Եվ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի գույության իմաստը հենց դե է։ Այդ ռազմաբազան տեղակայված է թուրք-հայկական սահմանին, այլ ոչ թե հայ-ադրբեջանական։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանն ունակ է ինքնուրույն գործել, հետևաբար հապկին դիմելու կարիք առայժմ չկա։ Դրա կարիքը կլինի այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսի Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Բայց Հայաստանն այսօր խնդիր ունի Ռուսաստանին եւ հապկի մյուս դաշնակիցներին անկեղծ եւ բաց հասկանալու, որ այլևս վտանգավոր է Ադրբեջանին զինելը, քանի որ սպառազինության անդադար մրցավազքը մեծացնում է պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, իսկ պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը որևէ շահ չունի։ Դա կարող է վտանգել Ռուսաստանի դիրքերը թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Այսպիսով հայ-ռուսական հարաբերություններում կուտակվել են տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական բնույթի խնդիրներ, որոնք սակայն լուծվող խնդիրներ են։ Ամենամոտ դաշնակիցներն էլ անգամ ընտանիքի անդամներն ունենում են խնդիրներ, սակայն դա չի նշանակում, որ չպետք է անկեղծ քննարկել դրանք եւ գտնել լուծումներ։ Հայ-ռուսական շատ բարձր մակարդակի հարաբերությունները տալիս են նման հնարավորություն։ Անհրաժեշտ է պարզապես ճկուն դիվանագիտություն վարել եւ հասկանալով բոլոր կողմերի շահերը առաջ տանել սեփականը։ Ձեզ հետ էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Տիգրան Խաչատրյանը։ Մինչ հանդիպում։
Հայաց դրսից միջազգային մտածում մեզ ծանոթ հարցերին։